Ao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana?
Fiarahamonina?
Firohotana?
Fikambanana maso?
Voamerana?
Miara-dalana?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy?
Iraisam-pirenena?
Maneran-tany?
Miara-dalana?
Takarivan'ny alatsinainy fahafolo ny volana janoary hitondrana aminao ny vaovaon'ny fiangonana indroary arosonay aminao vetrany ireo lohateny mbaovao anatanteraka ny fisidiana pastoraly voalohany ho anytaona roa amby roapolo sy roa arivo tao amin'ny diosezin' Ambanja i monseigneur Benjamin Marc Caramarson arsevêka nantsiranana administrateur apostolika ao Ambanja. Tanterahina ny sabotsy valo janoary teo ny noelin'ny voafonja tao amin'ny diosezy ny soroany mandidy notarihan'ny monseigneur Gabriel Randriana antenaina. Tsy mamelantsika hoy irery fa miombina amintsika mpanota tehibebaka i Jesos hoy i monseigneur Marie Fabien Rarilambony aina eveka ny Morondava nandritra ny fanamasinana ho diakra ireo frerakary matelo mirahalahy nandritra ny fankalazana ny batemin'ny tompo omaly. Ny vavaka no manome vy mampiaina ny fiainantsika hoy ny papa François tamin'ny fampianarana ny alohan'ny vavaky ny Angelus omaly alahadina ankalazana ny batemin'ny tompo. Manaraka akaiky ny toedrarahan'ny Kazakhstan ny papa François ka manantena ny iverenan'ny filaminana amin'ny alalan'ny dinika eo ampifanandrina izy. Manantotra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirihan'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anombontsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny avy any amin'ny arsidiosezy avaratra ao amin'ny diosezin' Ambanja. Nanatanteraka ny fitsidihana pastoraly voalohany ho an'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo tao amin'ny diosezin' Ambanja i monseigneur Benjamin Marc Caramarson arsevêka nantsiranana administrateur apostolika ao Ambanja. Tamin'izao fitsidihana taonaizao ihany koa no nionany tamin'ireo mpirehitra mpiara-miasa aminy amin'ny fitantanana ny diosezin' Ambanja. Vaovao entiny namana Anta Amélie avy eo amin'ny radio Ekara fanantenana Ambanja.
Teto amin'ny katedraly masindray Josefa Ambanja no nankalazana ny eokaristia masina fampiarahabana tratriny tao sy firarian-tsoa izay notarihiny arshevêka nantsirana no sady administrateur apostolika ny diosezin' Ambanja son excellence monseigneur Marc Benjamin Ramarson ny alahady fahasivy ny volana janoary. Ity no famangiana pastoraly voalohany ataony eveka amin'ity taona vaovao ity izay nandritra ny ateloana ary tao anatin'izay ny fivoriana ny arahany tamin'ireo pirehitra izay mpiara-miasa amin'ny akaiky andinihana bebe kokoa ny fiainany diosezy. Alahady ankalazany fiangonana ny batemin'ny tompo izay no hamafisiny veka ny amin'ny fampiasantsika ny batemy izay azontsika nasongadiny tamin'ny fampianarana nataony ny zavatra telo izay antoky ny fitomboantsika ara-panahy dia ny fampahafantara fa ny litorozia asan'Andriamanitra ary asan'ny vahoakan'Andriamanitra. Nambarany ihany koa fa tsy maintsy mahafantatra ny niantsoan'Andriamanitra azy ny kristianina tsirairay ary ny fahatelo dia Andriamanitra miara-dia amintsika isan'andro arahintsika ary miampahany amin'ny toroteny nataony eveka son excellence monseigneur Marc Benjamin Ramarson.
Vanim-potoana mandavataona manomboka androany, inona tokoa moa ny mahatonga ny eglizy mametraka an'izany rehetra izany? Zay natao hoe liturgia. Ny liturgia asan'ny vahoakan'Andriamanitra, asan'Andriamanitra anehoana an'izay hoe vahoakan'Andriamanitra, fianakavian'Andriamanitra sika miombona amin'Andriamanitra. Ary zay matetika hitasika ao amin'ny testamenta talohana, testamenta vaovao, hitasika azy Jesosa vomalinomaly namaky ny tao amin'ny sinagoga, namaky ny tenin'Andriamanitra de nylazany hoe zaho no tanteraka izany rehetra zany, de nyvaliany rehetrarehetra hoe amen. Zany hoe lay fiombonana, lay fanehona fa olona raiky ao amin'Andriamanitra sika, zany ny liturgia. Igny zany mampiditra sika ao amin'ny liturgia, ka ny liturgia zany anampy sika ivelona tahaka ny Kristy satria anarasika kristianina. Manomboka amin'izao fanombohan'ny taona zao sara ny afantarasika an'izay. Ny liturgia dia anampesika ivelona an'izay maha kristianina sika izy. ampisahivina zany rehetra zany re kristianina avana amin'izao fanomboan'ny taona izao, mba hampiditra asika amin'izay finoasika izay, ary zay natao hoe synode. Matoy sika manao ny synode, ary zay ny tanjona tadiavin'ny papa mba ho lasapaka any amin'ny fototra misy. Hatramin'izay ny synode ka raha aferan'zareo any Roma, hoy ny papa, ampy zay miatrika fiaina mafy isika zao, fa indrindra tamin'ity korotana virus tia, dia aoka hatrany amin'ny fototra. Ka izay indrindra ry Kristy vavaka, ary io vavaka ny synode io mamitina ny toe-panahy ivelomana ny synode, ka sy ny mamaly kesikesisonera. Fa inona ny tadiavina amin'ny synode? Andinika ny batemisika. Nataotsika inona ny batemisika, ary ataotsika inona izy manomboka amin'izao? Zay natao hoe eglizy miaradia, miombona, miombona aiza? Satria ombonin'ny batemy, ka mandray an-tanana, mandray anjara, mandray an-tanana. Anao iny ho misionera. Ka izay indrindra no ivelomasika ny synode, ary ny liturgia zany anampy asika amin'izany rehetra zany, ifampitrotra isika ka ifandinika sy amaly fanontaniana fotsiny, fa hoe inona marina moa ny zava-misy amin'izao fotoana izao, ary amaha kristianinay, inona ny dikan'izao, inona ny tokony atao velomin'ny tanjon'izao synode izao.
Hanta amerimin'ny radio kara fanantenana ambanja mampita ny vaovao miara-dalana any amin'ny AGDB.
Ho an'ny diosezy ny tsoranomandidy dia voafonja 5700 no nankalaza ny noely tamin'ny sabotsy 8 janoary teo. Lanonana no tarihan'ny monseigneur Gabriel Randriana antenaina. Akon'izany entiny namana Armin Randrimamonjy, Radio Fafy tsoranomandidy.
No tanterahana tamin'ny sabotsy lasa teo ny noelin'ny voafonja taty amin'ny diosezy tsoranomandidy, amin'ny alalan'ny ACP na ny Aumônerie Catholique de Prison. Solona masina izay notarihan'ny evêka ny diosezy tsoranomandidy, Son Excellence Monseigneur Gabriel Randrianantenaina no nanatanterahana izany. Teto tokotany be ny fonja niaraka tamin'ireo voafonja 5700 mianadà ary ny 20 amin'ireo no vehivavy. Lehibe ny fampianarana izay noentiny evêka tao anatin'izany, manamarika ny fanaovana ny asa tsara ahafahana iombonana hiadana ny fiarahamonina.
Tonga teo amin'izao tontolo izao teny iza ilay fahazavana sy fiainana i Jesosy Kristy tompontsika. Tonga teo amin'ny aizina ny hazavana, fa ny aizina tsy nandray azy. Tonga teo amin'ny olony izy, fa ny olony tsy nandray azy. Fantatsika raha tonga teto ambonin'ny tany Jesosy Kristy, dia ireo olona zay voaelingelona tamin'ny fampianarany sy tamin'ny ho ampiainana nasehony dia tsy te andray azy. Matoa maty i Jesosy Kristy, dia noho izay tsy fitiavana andray azy izay. Ireo didin'Andriamanitra zay nomena ary namafisiny Jesosy Kristy, natao hahasambatra antsika, natao hampiadana antsika, ary natao ananantsika olombelona ny famendrehana mahazanak'Andriamanitra, mba olona mendrika. Raha ohatra ka manaja ray aman-dreny isika, dia milamina, dia sambatra ny fiarahamonina. Raha ohatra ka tsy mamono olona, tsy mangalatra, tsy mijangajanga, dia fahasambarana, satria milamina ny fiarahamonina, ary io no anehoana an'ilay hoe raha tianao ny namanao dia ajainao ny fananany, raha tianao ny namanao tsy mamono olona ianao. Tenen'i Jesosy hoe avy ao amin'ny didy anankiroa, fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavanamana, no mitondra antsika amin'ny mafeny didy rehetra. Dia zay mba hiangaviako hoe andinika kely ianan'i Jesosy amin'ity maraina ity, ary teny aminy izay ao am-potsika mandray ny teny sy ny afatra avy aminy ary teny aminy.
Tao reny izay dia nanao fitsidihana isan-tokantranon'ireo voafonja ny eveka nijery ihany koa ny fotodrafitrasa izay mampitaraina ireto voafonja indrindra ny fandriana atoriany, famangina sy fankaherezana ary ny ampy an'izay fitsidihana izay no natao. Ary teo ihany koa dia nanolotra sakafo fiaraha-miombona ny diosezy amin'ny alalan'ny ACP miaraka ao anatin'izany ireo fitaovana indrindra ny lamba fitafy avy amin'ny kristianina izay nangonina. Misandrahaka amin'ny lafiny telo ny ACP eto amin'ny fonjany Tsirono Mandidy. Eo amin'ny lafiny ara-panahy dia isaky ny sabotsy dia manatanteraka sorona masina eto ireto ACP, ao anatin'izay ihany koa ny fandraisana ny sakrameta ny fampiavanana. Isaky ny alarobia hariva dia mampianatra alfabetisation ihany koa izy ireo ary indro isam-bolana no manome sakafo hoan'ny voafonja. Miantoka ihany koa ny sarandalan'ireo voafonja tena lavitra rehefa mivoaka atao izy ireo.
Sehatra anankiray izay atao hoe iainana ny evanjely moa ny fonja, satria mazava ny teny Jesosy hoe taretra ny maizina aho no tsy dianareo, ka dia nitaterahana izay androany na tsy afaka nanatrika ary ny kristianina, fa reny fanomezana sy faneom-pitiavana ireny dia maneho an'izay avokoa. Ampirosiana an-trano moa tsirairay a ho amin'izay fandraisana anjara fanohanana voafonja, satria lavitra ny havana izy ireo. Fa Jesosy mampianatra antsika ahay amindra fo, tsy anjarantsika ny mitsara fa ilay fo feno famindrapo izay a izay no ampirosiana antsika miaraka, satria endrika ny hoana ny fiainam-ponoana izany.
Tafiditra anatin'ny folo mendrika ny fonjany Tsirono Mandidy tao anatiny ny enim-bolana farany iny. Mila atao hiezaka ny lafiny maha-olona hoy ny taleparitry ny fandrarana ny fonja raha nanao jerytodiky ny asa tamin'ny taona 2020 iny. Ny aretina bilharziozy sy ny tuberculozy no tena misy ary mpahazo ny voafonja, fefa misy kosa nefa ny fandraisana tanana izay atao azy ireo fitsaboana izany. Nitondra fankasitrahana hatrany moa ireo solotenan'ny voafonja raha nandray fitenenana ary tsy adinona nolotra fanomezana ho mari-patsiarovana ho an'ny eveka izay asa tananaizy ireo ao ihany.
Hitarainana kely mba hampita ny voafonja, afatra ho an'ny voafonja hoe dia resaka bafilantsika ato anatin'ity toerana ity fa simba izy tia, ka dia mba hoentina fitarainana aminao izany tompoko. Ao koa ireo tena metetra n'iny sakafo menareo isaky ny sabotsy iny a, ka raha mba mety ireo tompoko aza mba atao tapaka rehefa diso fanantenana la tsy manaka. Mariky ny fisaorana sy fankasitranana izany dia misy zavatra kely voatsirain'ny tanany voafonja atolotra izay angamba fa dia misaotrany amin'ireo mpanabe ataonyo atin'ity toerana tya izay mitaizanay mitondra ny tahaka ny zanaka ny zandry mpiarabelona. Tena hitanay tokoa fa mananjoa izay a eto amin'ity toerana ity raha ny fitondroanareo anay, ka dia soranay ianareo a.
Izay no azo ampitaina ary mino orandre mamonjy radio Fafy Tsirono Mandidy ho an'ny RDB.
Tsy mamelona antsika ho irery fa miombona amintsika mpanota tehibe baka i Jesosy hoy monseigneur Marifa Bien Rary Lambony ana eveka ny Morondava, nandritra ny fanamasinana ho diakra ireo frerakary matelo, nandritra ny fankalazana ny batemin'ny tompo omaly. Ny solovavan'ny mpanota i Jesosy talohan'ny akarana any an-danitra tsy namoy ny fiainana teo an-tany izy raha tsy nibebaka ireo mpanota. Nidoga izy mba hizotra hiaraka aminy any an-danitra ireo zandry ny mpanota. Ampahan'ny fampianarany monseigneur Marifa Bien Rary Lambony aina eveka ny Morondava. Rakipeo avy amin'ny fikambana ny pretra karma.
Amin'ny fiainana ho sy mahatra amin'ny alan'ny leta sy mitondra taoasy amin'izany asa mety zany dia entany andriamanitra nandrazy reo entina mahitanana hitananareo ho hitanareo fa dia atanatra ilay sy tonga mahotona fa tonga amombo dia anareo kosa le zanakaanana arosa onaharany dianakiray anareo efa nanay ohatranareo ny tompo fa engane hotonina taony nonanare koa hodianakra nanaratenonarano izany hoe manaonana kristy lay masaka lopanoko teo anetinikanana koa tandeanao tokoa ny sitrakon'andriamanitra mantoa fianana atonony antoanaon'andriamanitra no antoa ny olombelona amin'nyfakaliny ary tsy misy afaka mokokoroa koa fantava izay le fantona na tiritsiritsyritakarena de fantona andriamanitra tsy izy koa ianareo de samanaleo eny apôstôly fahiny iandratina fiahinany olo sy ny mahantry fa tokony olona tsara naza entika ny fanenasa feny fahinyndreny aoka ianareo ifototra sy raikitra amin'ny folaka adio sy tsoazo fianina eo anatrin'andriamanitra sy olombelona araka toetra nyetrika ny fanaoranany kristy sy fizarazara ny manomezan'andriamanitra.
Ny zavatra rehetra dia nataon'andriamanitra ahasoa izay ti azy. Io moa no tenin'andriamanitra no fidiny izy telo mirahalahy reto amin'izao nandraisany laharana madiakra azy izao. Misy ny aditsy andraikitra ankiny ny fiangonana amin'izy ireo eo amin'ity laharana madiakra ity. Arak'izao fampianarana nentin'ny monseigneur Marie Fabien Rahary Lambonaina izao.
Etin'andriamanitra asoany zay ti azy ny zavatra rehetra dia manaraka an' jesosy dia manampytsika androso amindinga fibebahana tokoa ary jereo tsara zay nana fibebahana hitariana sy arahatra sy miaranatsika zany mila hoe avy any anaty rano avy any ambanin'ny tany hitadany adama ray any antsika no hoe sokatra aminanitra entiny jesoa ho any an-danitra izay olona mibebaka amin'jaodany izay zay any olona hibebaka izay de zay ndrika no tiako fampizarana amintsika zay jesosy kristy tsy manomenatsika orely amidinika amin'ny fibebahanako tsika isanandro izay ety jesosy eto amin'ny jordana tena miraiketrapetra anaty ranony jordana ary miaraka amin'ny mpanota ary katsika masondalina fa feno fiombonana feno fiarahana amin'ny mpanota tehivelana ny fiainany jesosy kristy ary nandritra ny fiainany manontolo atreo anareo nanomboka teo ajorotany no misy aloha jesosy kristy ka atsarany hoe atombony mitembotrikaveo hoy amin'ny fotoana fampiasana dia misy hita foana jesosy kristy miandraka ny mpanota tehivelaka izany etizany maty miaraka amin'ny retmanota de vahoaka te hivelaka amin'ny jordano fa amin'ny faran'ny fiaina izy dia iaraka ny mpanotana koa anay jona roanany miaraka taminy de zay indrina hoany nysokatra ny lanitra tamin'ny jesosy natongateny fa fiara amin'ny faran'ny fiaina jesosy kristy amkavera dia tsy etiiditra mandanitra i jesosy kristy mitongy tsy mety tsaratanko jesosy kristy raha tsy miaraka aminy lay fanota ny betaka ninininina entipaotatsika ninininina entipaotatsika rehefa manoka an' jesosy kristy izy manaiky nytantany manaiky nytiana manaiky ho sasany tongotra ao amin'ny tantara mainaka masikapiera dia Jesus Kristy sy namahotso ny tatitra amin'ny piera fa namasany tompo piera minitsy manamanana zany heritiavana i jesosy zany fa manaiky mitiavana isikare ny aimanahaka aminely zay zarainy laika ianatoa dia mitantana atsika hoe manaiky mitiavany tompo manaiky hotantanany tompo isanandro isanandro tsy tamavaosy na tsy manaiky mitiavana tsy tamavaosy na tsy manaiky hotantana izy tompo miotranandra zay reny fotsika mitondrany tompotsika raha manaiky isika ary tsy rampitso fa mio ihany ireo ilay lanitra sy fanekoatra fankehitriny tanteraka ny manana zanana andriamanitra hoe hotanteraka ny sitra fonao ety an-tany tahaka nanyandramitra.
Fa tamin'io fotoana io ihany koa no nanaovan'ireo birao mpandrindra ny MMLT sy ny AMLT ny tokom-panompoana amin'ny asa ankinina amin'izy ireo eo amin'ny sehatra diosezy sy ny sehatra nasionaly. Inona moa no antom-pisian'ity MMLT ity ho arahantsika ny fintiny ny tantara.
Sampana iray ao anatin'ny fianakaviany tamely ny MMLT teraka taorina mahiny masomaterezy eto Madagasikara ny fahatelo febroary ka hatramin'ny fahavalo martsa telo sy roa arivo noho nyetaretany kristianina maro manerana ny lafivaliny nosy sy fangatahana lehibe ka hatamin'izany fotoana izany izay nyandefa tamin'ny fikambana ny moperakaro mba hisinontsanavato mipetraka tsy afakinonoka iny famangina manatantara iny sy miafatra napetraky masoavy terezoe olaniko amin'ny fanaovantsoa mitany ny lanitro dia teraka ny fikambanana MMLT ny volana febroary efatra sy roa arivo fikambanana mampivondona ireo rehetra izay vonona izotra amin'ilay lalan-kely nosoritany masomaterezikely mampatsay antsika ireo ampanahifototra telo miaina ny teny hoe fanetretena ny fatokisana an'andriamanitra ary ny fiantorana tanteraka aminy tsy nijanona teto amin'ny diosezy n'Antananarivo ihany fikambanana MMLT fa niparitaka tamin'ireo diosezy manodidina ary mbola manamerina indray ny fianakaviana ny famangina faharoa nataony masomaro teresikely sy nilay aman-dreniny ity nosika itia ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo ny roboroko ary dia maro eo ankizy nanatevidaharana ny MMLT mba ho fanomezana fahafaham-po sy hosahazany ankizy fanabeazana atolotra sy fizarana ny ampanahy dia nanapa-kevitra ireo birao fombe miaraka tamin'ny mpitrapiay anangana ny AMLT ankizy miaina ny lalan-keliny teresikely.
Ivadika amin'ny fandaliana mponoana famomen'ny ray masina isaky ny alahady ary isika ny vavaka no manome vimampiaina ny fiainantsika hoy ny Papa François tamin'ny fampianarany ny alohan'ny vavaky ny Angelus Omaly izay alahady nankalazana ny batemin'ny tompo. Ny ray petsapetsa tamin'ireo mpanota nankataka batemy tamin'ny Joany Jesosy raha vata amin'ny voniseho tamin'ny vahoaka taoriny telopolo taona ny ainan'ny afina araka nyvoalaza ny masindalika hoe izy ilay zanak'andriamanitra sy mesia dia tonga teo amoron'ny jordany mba hataony joany batemy nidina tetỳ amintsika izy nidina teny amin'ireny rano niroboka tao amin'ny ranontsika mba hanasitrana ny ratrantsika tsy nandeha irery i jesosy naniaraka tamin'ireo tokony olona voafidy manokana fa niaraka tamin'ny vahoaka any vahoaka izy ary miaraka amin'ny vahoaka mba hatao batemy miaraka amin'ireo vahoaka madinika nafantoko ny ray masiny tamin'ny fiantsika i Jesosy nandritra ny batema ny fampianarany. Araka ny voalazan'ny soratra masina, tamin'ny fotoana nandraisany Jesosy ny batema dia nivavaka izy. Tsara ho antsika ny mibanjina an'i Jesosy mivavaka, hoy Papa François. Averimberin'ny fitantaran'ny evanjely fa manokana fotoana maro ivavahana i Jesosy amin'ny fanombohan'ny andro, amin'ny alina, alohana andrefana pakevitra lehibe. Fifandraisana sy firesahana velona amin'ny iray ny vavaka ataony. Lesona ho antsika izany ny Papa François. Isika izay milomana ao anatin'ny olam-piainana sy fotoatsarotra, miatrika ireo safidy izay misarika antsika hidina, koa raha tsy teo potika isika dia tsy maintsy manandratra ny rehetra isondrotra ambony. Koa tsy fahazarina na tsy enjerina fandosirana ny vavaka fa fomba omentsika an'Andriamanitra, hahafahany miasa ao amintsika sy mampita amintsika fa manana ny heritozo isika na dia ao anatin'ny fotoantsarotra aza. Ny vavaka no fanalahidy manokatra ny fo hoan'ny Tompo, fifanakalozan-kevitra amin'Andriamanitra, fiainoana ny teniny, fitsahoana, izany hoe miaina ny fahanginana ary mametraka eo ampelantanany ny fiainantsika, indraindray ihany koa miantsoantso azy. Fotoana iainana ny vavaka na ny fotoana mampitebiteby azy ary ahafahantsika mahita ny zavatra hivelatra kokoa. Ny vavaka no ahafahantsika miaina nytraikefan'i Jesosy tao Jordany, mahatsiaro zanaka teny iray. Tsara noho izany ny mitady ny datin'ny batemy. Nofaranan'ny Papa François tamin'ny fankarezana ny rehetra andiny tena momban'ny fomba fivavaka ny fampianarany. Fahazarana fotsiny sa fikoloana ny fifandraisana lalina amin'Andriamanitra. Tsy tokony atao ambany zavatra ny vavaka hoy izy. Hiditra amin'ireo vaovao iraisan'ny pirenena ary isika. Manaraka akaiky ny toedrarahan'ny Kazakhstan i Papa François, manantena ny iverenan'ny filaminana amin'ny alalan'ny dinika eo amin'ny mpifanandrina izy navohitra anio tamin'ny famaranana ny vavaka Angelus Soumaly. Tamin'ny alahelo tokoa ny ray masina nandrenesany ny vaovao momba ny firenena io, nilaza ny fisin'ny ainanao fo nandritry ny etsibahoaka any an-toerana. Mivavaka ao andrenamony ihany sy ny fianakaviana izy ary maniry ny iverenan'ny filaminana farany izay aingana. Nankiny amin'ny masina mariny ny vahoaka Kazaka manoloana izao sedra lalovan'izy ireo izao. Nisa 50 ireo zazakely zanaky ny mpiasa sy tompony andraikitra samihafa ao Vatican nataon'ny Papa François batemy omaly. Omaly izay nahatserovana nanaovana batemy an'i Jesosy Kristy tao amin'ny rano Jordany. Tonga zanak'Andriamanitra manomboka izao ireo zaza ireo hoy ny ray masina, nampatsiahivany nandritra izany koa ny andraikitry ny ray aman-dreny niteraka sy ny mpiantoka ireo zaza ireo amin'ny fitaizana azy, indrindra ny ara-pinoana. Asa isan'andro hoy ny ray masina ny fitiavana azy ireo amin'ny maha kristianina ka tokony tombo mandrakariva ny hazavana izay noraisiny tamin'izao nandraisany ny sakramenta ny batemy izao. Izay ny fiarantsika tamin'ny titakariva ity, mankasitraka anao ny ara-dalana taminay, misaotra ny namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Mirambola, dia manana mandra-pitafa ao amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary velona tokoa.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomerana sy
miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany.
Miara-dalana!